Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi timp de o oră împreună cu dumneavoastră pentru a studia din Evangheliile Sinoptice. Astăzi este o emisiune foarte interesantă și vă invit să ne urmăriți pentru că vom avea o discuție destul de importantă, o discuție ce va reieși dintr-un pasaj care se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 16, de la versetul 13 până la 20. Am să citesc acest pasaj, după care o să punem câteva întrebări. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine credeți, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Domnule profesor, provocator pasajul acesta. Sunt multe întrebări pe care le-am putea pune și aș vrea să începem creând cadrul în care s-a desfășurat acest eveniment. Ne găsim în Cezarea lui Filip.
Unde era Cezarea lui Filip?
Aceasta este în partea de nord a Israelului. Astăzi se găsește localitatea Banias. Este chiar unul dintre izvoarele Iordanului.
Ai fost acolo?
Am fost acolo. Slavă lui Dumnezeu, o zonă superbă, superbă.
Deci este aproape de hotarul Siriei?
De hotarul Libanului. Libanului, chiar în nord. Mântuitorul îi întreabă pe ucenici,
da,
cine
să te eu,
spuneți?
Am o nedumerire, pentru că tot ești mai orientat geografic decât mine. Și e un subiect interesant. Ce căuta Iisus în zona Cezarei lui Filip?
Cezarea lui Filip este în zona Galilei, partea de nord a Israelului, și în zona aceasta și-a desfășurat activitatea. Mai este o cezaree în partea de sud, acolo unde Pavel, de exemplu, apostolul, a fost închis și de acolo trimis spre Roma. Acesta era un oraș construit de cezari pentru a fi portul care să unească Palestina cu Roma și cu celelalte părți ale Imperiului.
Foarte interesant.
Însă Cezarea lui Filip Tetrarhul, este vorba de cei patru care au domnit în urma lui Irod cel Mare, s-a numit apoi Banias.
Da.
Este într-o regiune a seminției lui Dan. Dan și avea și în sud și în nord.
Da. Și de ce crezi că el s-a dus acolo? Adică și asta mie îmi dă de gândit, pentru că Mântuitorul nu făcea călătorii de dragul excursiei. Dacă discuția cu Saducheii a avut loc...
Săptămâna trecută am discutat despre...
În Ținuta Magdalei. Mm-hmm. Unde era Ținutul Magdalei?
Lângă Marea Galilei.
În zona vestică a Mării Galilei, nord-vest al Mării Galilei. Și iată, acum s-a dus sus. De ce n-a rămas acolo? Și mie îmi dă ceva de gândit. Vezi, pun întrebări.
Mm-hmm. Sigur.
Că, probabil că, deși Mântuitorul a bulversat delegația fariseilor și saducheilor despre care am vorbit data trecută,
tensiunea a crescut, asta e clar.
Și atunci Hristos se mută și pleacă într-o zonă unde influența centrului, a cartierului general, fiind mai departe, era
mai scăzută.
Acum înțeleg de ce era acolo. Deci Mântuitorul nu a sfidat circumstanțele și pericolele, ci el făcea jocul unui animal vânat care evita zonele în care putea să fie blocat sau boicotat. Pentru că el căuta și oamenii, dar și oamenii deschiși, dispuși, nu bornați, nu ferecați într-o mentalitate împrumutată.
Aș mai găsi ceva. Pe traseul acesta s-a mai întâmplat ceva foarte interesant. Mântuitorul a mai trecut pe aici când a mers în Tir și Sidon, vorbindu-le ucenicilor despre o temă foarte, foarte importantă, aceea raportării lui la neamuri. Uh-huh. Acum îi duce pe același traseu pentru a le vorbi iarăși despre un subiect foarte important. Cine este el cu adevărat? Probabil că a fost tot ca un fel de vacanță, așa să zic, o odihnă pentru ei după uh-huh. tensiunile care au fost.
Da. De ce întreabă pe ucenicii săi ce zic oamenii? El știa ce în fiecare om, că Duhul lui Dumnezeu îi descoperea, spune în Scripturi, în Evanghelie. El n-avea nevoie să-i se spună, că știa prin Duhul său și cu dâ mare, Duhul Sfânt, toate aceste lucruri. Deci el era asistat de Duhul Sfânt și știa. De ce a întrebat pe ucenici? Simplu.
Un răspuns ar fi ca să vadă ucenicii că totuși oamenii au o gândire pozitivă față de el.
Unu. Și al doilea, ca să vadă ce gândesc ucenicii. Deci el, și multe ori un profesor bun, pune întrebări care stârnesc elevii, gândirea, ucenicii, să rumege, să gândească și să-și clarifice din multitudinea de idei, să facă ordine, să-și clarifice răspunsul corect. Deci, cine zic oamenii că sunt eu? Acum, unii zic așa, că sunt eu, două puncte, sunt fiul omului? Nu cred că este corectă întrebarea aceasta, pentru că Mântuitorul multe ori spune că și fiul omului va fi dus, că și fiul omului. El se referă la sine când spune fiul omului, nu ca fiind o alternativă de răspuns. Pentru că fiul omului n-avea pentru ucenici, pentru oamenii din lume, nicio semnificație fiul omului. Avea semnificație pentru el că devenise fiu al omului. El, Dumnezeu, se întrupase și devenise rudă, devenise seminție umană. Și atunci întrebarea este, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului, nu eu fiul omului? Deci să se clarifice și această greșită interpretare. Am auzit-o chiar din gura unora și mă întrebam, probabil că n-au înțeles exact despre ce se vorbește. Și acum, ce au răspuns ei?
Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci.
Hai să luăm pe rând pe fiecare. Ioan Botezătorul. De ce unii ziceau că e Ioan Botezătorul? De unde venea ideea asta?
Și Irod avea această...
Irod, el nu avea părerea și nu avea unde să știe evangheliștii dacă nu o fi spus-o și dacă nu s-o fi răspândit această idee. Mm-hmm. Pentru că nimeni nu știa ce gândește Irod în pat. Dar Irod și-a spus opinia, ăsta e Ioan ăla pe care l-am
omorât,
scurtat de un
cap. Aveau cam aceeași vârstă, e clar că el a înviat.
E clar că este dar cum să învie? Poate că este o metempsihoză. Este, cine știe ce era în capul lui Irod, că el nu era un om iudeu adevărat. O fi fost și el cu reîncarnări, cu apariții, nu știu ce superstiții puteau să fie în vremea aceea. Ci că ăsta este Ioan căruia am tăiat capul, dar nici nu semănau. Nu? Erau oameni distincți. Era în secolul I și la începutul secolului II un curent numit ebioniții. Ebioniții credeau că Iisus a fost de fapt un vas uman luat în stăpânire de Hristos. Nu? Docetiști. E o aparență. Dar Hristosul, un duh, un homuncul, un spirit, un eon, nu gnostic, a intrat în el, cum intră un demon într-un om. Și Hristosul a luat în stăpânire pe Iisus. Nu? Și tot așa poate Ioan Botezătorul, Duhul Ioan Botezătorul, care era așa, a intrat în trupul acestui Iisus din Nazaret. Înțelegi care este? Că, da, deci este Ioan Botezătorul. E clar că Iisus era și înainte ca să-i taie capul și Irod auzise despre Iisus înainte. Dar Duhul, Spiritușul, nu? a intrat și a luat în stăpânire. Și astfel este Ioan Botezătorul care vorbește prin el și el face aceste fapte mari. Și interesant, oamenii credeau și bazaconii de genul acesta. Că noi vorbim despre societatea iudaică din timpul acela, avem tendința să-i vedem ca niște oameni aliniați la învățăturile lui Moise. Da, de unde? Îți dai seama că oamenii zic, acum nu toți, erau o partidă, cei din jurul lui Irod, probabil, dar erau evrei, că ești Ioan Botezătorul. Fii atent, Ioan Botezătorul l-a botezat pe Iisus. Cum putea fi el? Îți dai seama că ceva pâlpâie, un bec nu arde cum trebuie. Mai departe.
Alții zic că ești Ilie.
Pe ce temei spuneau că ești Ilie?
Era o profeție.
Care?
A Vechiului Testament, când Maleahi, în ultimul capitol, chiar ultimele două versete, se vorbește despre o revenire a lui Ilie.
Uite că s-a deschis chiar aici. Iată 4:5. Vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Ce zi mare și înfricoșată așteptau ei?
Venirea lui Mesia.
Care ce să
facă? Care să repună împărăția în drepturi și să-i omoare pe romani.
Și Ilie în acest caz, ce rol avea?
Păi, un premergător al lui Mesia.
Un antemergător care trebuia să pună rânduială, să... Deci, un profet.
Să pregătească momentul.
Un profet cu un rol specific ca cel al lui Ilie. Bun. Alții zic că ești Ieremia.
Da, interesantă corelare. Ieremia a fost prorocul care a vestit întoarcerea evreilor din Babilon.
Interesant. Eu acum cred că ar trebui, lucru care nu l-am făcut, pe care nu l-am făcut, să intru puțin în învățăturile talmudice. Să caut și eu să văd ce scriu marginalele. Mm-hmm. Deci, cum comentează unii despre întoarcerea lui Israel din robie. Acum, la data aceea, Israelul era risipit peste tot. În Iudeia trăiau un număr de evrei, alături și de greci, mai ales în zona Galilei. Greci, adică neamuri, nu neapărat greci. Dar evrei erau și în nordul Mării Negre, în sudul Mării Negre, deci în Irak, în Etiopia. Uite, sunt... Da. Evrei care acum se întorc în Israel, dar sunt tociurii, pentru că nu neapărat că s-au încuscrit cu neamuri, ci condițiile în care trăiesc schimbă aparența...
Microevoluția.
Da, e o microevoluție, dar nu este o macroevoluție, sunt tot oameni. Bun, deci s-ar putea ca să fie ceva legat de venirea lui Mesia și strângerea oilor risipite ale Israelului risipit? Ieremia. Eu nu știu, dar îmi pare bine că ai făcut această legătură. Sau unul din proroci. Ce ai putea spune aici la unul din proroci?
Păi, după cum am afirmat și mai devreme, e clar că oamenii priveau pozitiv venirea lui Iisus Hristos.
Adică prezența lui și învățătura.
Prezența lui, da, simțeau că este ceva deosebit, că este un proroc. Nu-l puteau neapărat asocia cu cineva, așa că termenul generic de proroc îi se potrivea.
Și care e funcția unui proroc?
De a da învățătura lui Dumnezeu corectă.
Pentru?
Pentru creștere, pentru desăvârșirea oamenilor.
Mai ales.
Pocăința,
deci, prorocul...
și uneori și previziuni ale viitorului.
Deci, Iisus este considerat de cei sinceri, neimplicați prea mult în activitatea lui și în tălmăcirea lucrării sale, îl înțelegeau ca un reformator. Asta era prorocul. Prorocul era reformator. Spuneam, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Asta și predicat Iisus, căci împărăția cerurilor este aproape. Era un om de bine, dar nici de cum Mesia. Nici în cazul lui Ioan, nici în cazul lui Ilie, nici în cazul lui Ieremia, nici în cazul unui proroc, Iisus nu era înțeles ca fiind cel despre care scriseseră prorocii că el trebuia să vină la timpul hotărât. Semnele vremurilor de care am vorbit mai înainte în acest capitol. Bun.
Bun, și acum Iisus îi întreabă personal părerea lor. Cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: Tu
de ce
ești
Simon
Hristos.
Petru?
Simon era omul care avea inițiativa. poate era și mai în vârstă decât ei, însă era un sangvin.
Super sangvin care face borboațe, năzbâtii, care sare imediat și nu știe exact de ce. Și el ia cuvântul și spune, întrebarea mea este, era opinia lui Petru ce urmează să zică?
Mântuitorul i-a spus că nu carne și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Deci
bun,
opinia...
dar înainte de asta era exclusiv opinia lui Petru?
Nu. Petru a vorbit ca reprezentant
de ce? Uite ce scrie în versetul 15.
Dar voi.
Voi! Deci, cu siguranță că ucenicii nu erau niște taciturni. Există școli ale diferiților inițiați, în care în primul an n-ai voie să scoți o vorbă. Așa era școala. Trebuia doar să taci, să asculți. În al doilea an să pui doar întrebări, dacă nu mă înșel, stoicii. Și în anul al treilea să discuți. Ei nu erau acest soi de ucenici. Ei aveau discuții între ei. Îi dezbăteau și erau destule motive chiar mai sus. Ucenicii vorbeau între ei și spuneau, zice că n-am luat pâine, zice că învățătura fariseilor. Deci ei discutau între ei, iar opinia generală a celor 12 se cristalizase de acum și lucrul acesta era spre defavoarea lor, pentru că Mesia în mintea lor însemna un nou împărat care îi zvârle pe romani în mare și recuperează toată slava pe care a avut-o David pe tronul său. Dar ei...
Iar Iuda avea poate un cuvânt foarte greu acolo și el nu degeaba a intrat în grupul acesta, fiindcă el chiar credea în Iisus că e Mesia, dar voia și el să fie...
înaintea celorlalți. Și pentru că era cu 5 mutări înainte, ca la șah, el și rânduia treburile în așa fel încât cât mai curând Iisus să iasă în poziția mesianică, care va sfârma cu un toiac de fier toate împărățile pământului, iar ei să fie degetele lui, să fie în preajma lui, să fie garda de onoare, în care Iuda, bineînțeles, cu moț în frunte, trebuia să fie șeful lor.
Da.
Deci Petru, când zice drept răspuns, nu spune opinia petrină,
personală,
ci voi, și spune, da, noi zicem că, nu? Ce spune Iisus, Petru?
Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu.
De când s-a cristalizat în mintea lor această certitudine? În mintea lui Natanael, este Evanghelia lui Ioan, de care nu discutăm, nu e cea sinoptică, ci de celelalte trei. Dar în momentul în care Hristos îi spune...
Te-am văzut sub dut rugându-te.
Ce spune el? Vreau să citez capitolul 1, versetul 49... Dacă ține o bine minte, e important ca să vedem când se cristalizează și la ce nivel.
Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel.
Deci, încă nici n-a avut loc prima învățătură și prima minune, că din această revelație, minunea din Cana Galilei urmează. El vede că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Nu era o chestie achiziționată pe parcurs. Eu cred că dacă ei nu credeau că Iisus este Hristosul, după Ieremia, sau după un proroc, sau după Ioan Botezătorul, n-ar fi mers. Ei erau de la început...
Au fost ucenicii al lui Ioan Botezătorul care s-au transferat.
Sigur. Deci ei, de la început, credeau că El este Hristosul. Doar că modelul mesianic, hristic, era altul decât cel pe care a venit să-L reprezinte Mântuitorul. Ei așteptau un răzbunător, un împărat terestru, pe când el a venit ca un reformator spiritual, ca un răscumpărător al tuturor păcătoșilor, chiar și al neamurilor care îi opresează, care îi oprimă, și ca un împărat al veacurilor viitoare.
Domnule profesor, aș vrea să vă pun o întrebare. Care era mentalitatea oamenilor din primul secol cu privire la dumnezeire? Vedem că foarte ușor oamenii aceștia vorbesc despre Fiul lui Dumnezeu. Sunt și astăzi oameni care își pun mari probleme în a identifica o altă persoană a dumnezeirii. Și printre acești oameni secolul I avem farisei, cărturarii, care tocmai pe tema aceasta îl loveau. Tu te faci pe tine Dumnezeu. Văd că au fost oameni care imediat au fost de acord cu a doua persoană a dumnezeirii. Cum se poate așa ceva?
Mi-e greu să răspund la această întrebare pentru că nu sunt suficient de documentat. Dar ce pot să spun este că în proverbe, în psalmi, și pot să citesc psalmul 2, sau în proverbe, în Iov, știi pe Dumnezeu, și pe fiul lui cum îl cheamă, ții minte, Elihu, îi bănuiesc că acolo este spațiul, în psalmul 2,
da, vreau să fiul meu, astăzi te-am
ăla-i 90 și
născut.
Ăla-i în psalmul 90 și nu. În fine, caută locul pentru că am un lapsus. În psalmul 4, în psalmul 2 spune altceva. Ba da, ai dreptate, ai perfectă dreptate. Mulțumesc Domnului că nu sunt singur. Zice, eu mă referam la versetul 12, dați cinste fiului ca să nu se mânie. Dar în psalmul 2 scrie, Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Sigur că fiul presupunea foarte multe lucruri.
David era fiul
lui Dumnezeu, Adam a fost fiul lui Dumnezeu. Dar dați cinste fiului ca să nu se mânie, unde e vorba de dumnezeire. Iar în altă parte, Mântuitorul face aluzie la un text vechi testamentar când spune, Domnul a zis Domnului meu, din psalmi. Cum Domnul a zis Domnului meu? Și el întreabă pe farisei, păi cum este fiul când e domn, Mesia? Adică în ce calitate?
Sau avem profeția din Isaia 9 cu fecioara care va naște un fiu care îi se va zice Părintele Veșnicilor, păi Domn al Păcii.
Îți dai seama. Deci nu știu în ce măsură era cristalizată Hristologia, ca să zic așa, în scrierile sau în învățăturile rabinilor, dar Biblia are suficiente elemente ca să ne arate că Dumnezeu care e dragoste și dragostea care cere împărtășire nu este un Dumnezeu solo, ci este un Dumnezeu unic. Mintea mea nu poate înțelege și nu-i de mirare pentru că eu sunt material și nu am o înțelegere nici a infinitului, cu atât mai puțin a lui Dumnezeu, dar care coexistă unic în trei persoane. Noi legăm, cum spuneam altă dată, personalitatea de materialitate, de individ. Ei, nu pot să înțeleg acest lucru și primesc prin credință. Dar e foarte clar că Biblia vorbește în multe locuri. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Cui a zis? Îngerilor? Cui a zis să facem om?
După chipul nostru.
Nostru. Ci că este pluralul maestății. Hai să nu fim omenești iarăși, că Ștefan cel Mare zice noi, Ștefan cel Mare, noi, noi.
Știați că și Coranul când vorbește despre Allah spune așa, noi?
N-am știut.
E foarte interesant. Este de fapt o transliterare a lui Elohim, da. Allah.
Allah e singular, de la Eloah.
Da, însă atunci când vorbește despre sine, vorbește la plural.
La plural. Da, însă el, vezi, Coranul nu e consecvent, pentru că în timp ce vorbește la plural, a tăiat pluralul din Elohim. Im, ăsta este pluralul general.
Da, masculin, plural.
Masculin, plural, în ebraică. Im, Parishim,
mă rog, Mahanaim, Ierusalim.
Da, Im e pluralul și Eloah e singularul, iar Coranul îl dezbracă pe Elohim în Eloah, dar totuși el e plural. Sunt destule lucruri pe care mintea nu le poate rumeca, pentru că nu avem mașinăria pregătită, pentru că suntem limitați de experiența noastră materială și de puterea noastră omenească și decăzută.
Mă gândesc și la conceptul de Mesia. Oare ei așteptau ca acest Mesia să fie tot o parte a dumnezeirii sau cum vedeau? De exemplu, atunci când evanghelistul Ioan vorbește despre momentul în care Ioan Botezătorul spune eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea lui Iahve, acolo este chiar tetragrama.
Ce frumos!
Cred că totuși era pregătit terenul ca oamenii să accepte o a doua persoană a dumnezeirii.
Categoric.
Cel puțin.
Pentru cei care citeau sau meditau, dar aversiunea a fariseilor, de exemplu, împotriva ideii a unui Mesia, mă refer după evenimentul jertfei Domnului Hristos, negând și ținându-se tare de monoteismul
deuteronomic,
monopersonal. Adică nu pluripersonic, ci monopersonic. Să fie o singură persoană, nu mai... Nu știu în ce măsură. Deci aici cred că va trebui să fie un cercetător al scrierilor rabinice și să ne lămurească.
Da, o să întrebăm, deci, domeniu, și o să aflăm.
Un domeniu care mi-e descoperit. Cert este că ei cred, ucenicii, că tu ești Hristosul, cel uns, Hristo aunge, Hristosul, adică cel uns și fiu al Dumnezeului cel viu. Și adevărul este că ei se raportau la el ca la un făcător de minuni, ca unul care nu este egal cu ei. Nu este unul limitat în condiția materială umană a oricăruia dintre noi. Ce înseamnă această declarație a lui și cum comentează Iisus e un lucru important.
Să citim. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri.
La început Iisus întreabă voi ce zice și acum îi spune doar tu.
Și numele și tatăl, Simone, fiul lui Iona.
Da, da. Adică îl scoate din numărul celor 12 pe temeiul căruia unii cititori ai Scripturii îl văd pe Petru ca distinct. Iar în contextul versetului 18 îl văd ca fiind prințul apostolilor. Vrei să citești versetul?
Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o voi birui. Nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.
Bun. În concluzie, ce poți înțelege de aici? Că dintre cei 12, la citire, mai ales având și o anumită mentalitate creștină, pentru că noi am prins din aer anumite tipare și un tipar spune că Petru este cel care ține cheile, nu? Nu așa este reprezentat și în poze
și în icoane.
Icoane. Deci, Petru este distinct, iar Petru este cu adevărat întâiul stătător al apostolilor, corect?
Corect, la prima vedere.
Bun. Uite, am aici niște izvoare ale părinților bisericești, care spune că Eusebiu, îl citează pe Clement din Alexandria, care spune că conducătorul apostolilor nu era Petru, ci Iacov cel drept, fratele Domnului. Iar acesta, deci, e un citat, Clement din Alexandria a fost un părinte apostolic, adică prins pe apostoli. Iar Eusebiu, care e părinte bisericesc, nu l-a prins pe apostol,
deci a doua generație de părinți.
Doua, a treia. Aceștia, el citează pe Clement din Alexandria, care spune că, care știa, a vorbit cu Ioan, s-a întâlnit. Ioan a fost supraviețuitorul și cel mai longeviv dintre apostoli.
Până prin anii 90, 92.
Chiar și 100, spun unii, după anul 100. Așa sunt opinii. Nu e nimic cert. Dar cert este că a trăit mult. El a scris Evanghelia pe anul 95 după Hristos, iar Apocalipsa prin anul 92-93 după Hristos. Deci îți dai seama că mai are și epistolele, 1-a, 2-a, 3-a Ioan, nu știm. El a trăit în Efes în ultima parte a vieții lui. Dar Eusebiu din Cezarea îl citează pe
Clement din Alexandria,
care spune care era ierarhia între apostoli. Iar această ierarhie e confirmată în Faptele Apostolilor scrisă de Pavel până în anul 60.
Sau cumva e după crucificarea lui Petru, că ar putea fi și asta o variantă?
Nu, ci că înainte de crucificarea lui Petru, la sinodul de la Ierusalim, în Fapte capitolul 15, are loc o dezbatere în care ia cuvântul unul, ia cuvântul altul și la urmă
Iacov
spune și cum zice Iacov, așa rămâne.
Un argument.
Și asta arată preeminența lui Iacov, autoritatea lui, când a luat cuvântul, a pus capac. Îți dai seama că după un răspuns genial, tot se scoală președinte și spune gata, așa e. Dar el a spus și cu asta s-a încheiat. Iar această întărire a ideii din Fapte, prin cuvintele, întărire de către Clement, prin cuvintele lui, arată că nu Petru era prințul apostolilor. Și atunci, ce înțelegem de aici? Vezi? Îți mai citesc câteva izvoare.
Vă rog.
Ioan Crisostom,
gură de aur,
care a trăit în secolul 4 spre 5. Ioan gură de aur. 4. El, zic bine?
Mă rog. Putem verifica ușor.
Vom verifica. El spune că declarația tu ești Petru, pe această piatră voi zidi, nu se referă la persoana lui Petru, ci se referă la mărturisirea, la declarația, la afirmația lui Petru, tu ești Hristosul. Deci pe piatra tu ești Hristosul, voi zidi biserica. Mm-hmm. Și asta spune Ioan Crisostom, care este totuși gură de aur, e un nume. Iar sursele spun că abia după secolul 5, în 445, Leon I face prima oară afirmația că Petru
a fost primul papă.
Este primul papă. Mm-hmm. Eu acum am o succesiune a papilor care au pretins acest primat. Și prima dată istoria îl numește pe Silvestru. Papa Silvestru, care a fost papa din timpul lui Constantin. Și căruia Constantin îi oferă o distinție față de ceilalți episcopi. După el a urmat papa Liberius, care își întărește autoritatea în fața celorlalți episcopi. Episcopul de Roma este un primus inter pares, primul între egali. După aceea papa Damas, este iarăși unul care întărește și spune papa judecă pe toți. El este scaun de judecată a tuturor episcopilor. Deci își arogă acest drept și abia Leon I, care este la capătul unui șir de augmentare a poziției episcopului de Roma, își întemeiază autoritatea pe această declarație, spunând că vezi cine este piatra pe care își va zidi Dumnezeu biserica, este Petru. Și acum, auzi ce spune Scriptura. Te rog să citești repede. Matei 21:42. Apoi deschid eu la Fapte 4, ca să câștigăm din timp.
Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri.
Ei, acum caută tu 1 Petru 2:4-8, iar eu voi citi până atunci din Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 8-12. Uite cum spune. Petru spune în versetul 11, el e piatra lepădată de voi. Petru declară că nu eu sunt piatra din capul lui, ci stânca. Și el este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului, căci nimeni altul nu e mântuire sub cer. Deci, e foarte clar că Petru zice, nu eu, ci Hristos e piatra. Mm-hmm. Mai departe.
Și în epistola lui, în prima, spune așa, apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură și se menționează versetul acela cu piatra.
Acum citesc ce zice Pavel în 3 Corinteni 3:11 și apoi 10:4. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie pe care se zidește, decât cea care a fost pusă și care este Petru. Nu, este Iisus Hristos. Iar în capitolul 10:4 din 1 Corinteni, acolo Pavel spune, toți au avut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă ce venea după ei și stânca era
Hristos.
Hristos. E foarte clar că piatra pe care Dumnezeu își va zidi biserica nu era nici de cum Petru. Și am câteva dovezi. Vrei să citești, te rog frumos, versetul 18 încă o dată și după aceea citește, te rog, în același capitol, versetul 23.
Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui.
Versetul 23. Nu o vor birui.
Nu o vor birui. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satano.
A biruit pe Petru.
Numai puțin, tu ești o piatră de potignire pentru mine.
Foarte interesant. Nici de cum Petru nu e stânca pe care clădește biserica, ci o piatră de potignire. Acolo spunea că nu vor birui porțile împărăției, porțile locuinței morților, și acum a și biruit. După ce a făcut declarația, l-a luat diavolul în stăpânire și Petru este numit Satano. Bine, nu că e Satana, da,
după
dar
un
este...
comentariu, Iisus ar fi vorbit cu Satana. Înapoi a mea, Satano, nu cu Petru.
Dar l-a biruit.
Corect, da.
Deci nu este el Petru pe care nu-l biruiește. Și acum mai este ultima explicație. Cea lingvistică. Poți să mă ajuți?
Da. Deci sunt două sau trei interpretări majore. Ați spus-o pe cea catolică.
Care ce zice?
Care spune că Petru este primul papă, da?
Da. Și ca tare are autoritate față de toți ceilalți.
Corifeul apostolilor, pe el s-a întemeiat biserica, prim episcop de Roma.
Bun. Aceasta e o opinie care am văzut că nu ține biblic. Mai departe.
A doua opinie, care este ortodoxă și protestantă, cunoscută încă din timpul lui Augustin, în anii 400, susține că Iisus se referă la sine.
Păi el e stânca.
Că el e stânca, de care ați vorbit adineauri și avem versetele pe care le-am citit, și interpretarea lingvistic-contextuală susține în esență că jocul de cuvinte Petros, Petra, care în aramaica vorbită de Iisus este Kefa, Kefa, stâncă, sublinează identitatea și nu contrastul. Petru, reprezentantul apostolilor pe care Iisus îl numise Kefa în Ioan 1:42, ar fi aici piatra, stânca pe care se întemeiază biserica. Dar Petru nu este tratat preferențial ca persoană, ci Iisus îi vorbește în calitatea lui de reprezentant al tuturor apostolilor care răspunsese la întrebare numele tuturor.
Mulțumesc!
Iisus le-a dat astfel numai puțin lui Petru și celorlalți apostoli rolul de piatră de temelie a bisericii, așa cum le dăduse și slava de a fi lumina lumii, asemenea lui.
Auzi, în original scrie, eu îți spun, tu ești Petros,
piatră,
de unde în franceză Pierre, e numele pentru Petru, Pierre. Deci, ești Petros la masculin, deci gen masculin,
da.
De această Petra, Petra care se deosebește de sensul lui Petros. Petros înseamnă pietricică, piatră mică.
Sau piatră.
Piatră mică, piatră, cu care arunci cu praștea, piatră. Iar Petra întotdeauna are dimensiunile unei stânci. Deci când zic, băi, ce Petră mare, nu zice pietricică mare. Deci, lingvistic, nu ai cum să faci egalitate între tu ești pietricică care se învârte, se rostogolește, dar pe petra aceasta, pe mărturisirea ta, voi zidi biserica. Și este destul de clar că biserica este zidită pe singura stâncă și nimeni nu poate pune o altă temelie, cum am citit noi din Scriptură, și însuși Petru spune că el este stânca, el este vie, stânca vie. A substitui autoritatea lui Hristos cu autoritatea unui episcop de Roma, îți spun, au fost și episcopi valoroși și buni, credincioși, toată stima, cinstea lor, dar a substitui autoritatea cu aceea a unui tată, papă, papa e tată, care ar putea pretinde, cum în istoria Vaticanului sunt documente, dovezi, chiar ei se declară ca atare, că ei hotărăsc cine va fi mântuit și cine nu, că doar ei dețin cheile mântuirii și pe această bază s-a născut și...
În afara bisericii nu există mântuire?
Extra eclesia, nu la salus, nu există mântuire. Eclesia fiind cea catolică, această pretenție este o ofensă adusă lui Hristos, care este singura stâncă. Prin asta spun doar că trebuie să înțelegem Scriptura corect, să-i cinstim pe toți oamenii, să nu îi, știu, să-i luăm în derâdere sau în dispreț, numai că trebuie să știm exact ce spune Scriptura și așa să construim crezul sau poziția noastră.
O întrebare. autoritatea aceasta a bisericii este dată de hirotonire, da? De lanțul neîntrerupt al hirotonirii.
Nu e adevărat. Nu e adevărat.
Pe ce vă bazați?
Această idee a continuității apostolice este, mai întâi de toate, este o chestiune materială, să spunem noi, ereditară, cum e dinastia ereditară. Deci, Carol I, apoi...
Ferdinand, Carol al II-lea.
Da, Mihai. Deci, e o dinastie a sângelui și a înrudirii de sânge, care e terestră. Spiritul nu e legat, adică adevărul spiritual nu e legat de materialitate. Punerea mâinilor nu este în sine o împuternicire, să zic, în sine însăși, ci doar prin relația cu Dumnezeu. Ea are valoare, are valabilitate. Dacă eu, de exemplu, am o delegație de la guvern și eu, prin delegația aceasta, mă duc și tratez cu inamicul, nu? Păi, nu te supăra, delegația aceea este nulă, anulată de faptul că ai pactizat cu vrăjmașul națiunii, nu? Cu inamicul național. Or, delegația aceasta este condiționată de relația cu Dumnezeu. Punerea mâinilor nu are o putere în sine. Eu cunosc din sfera slujitorilor Evangheliei, pastori ai bisericii mele, bine, îi pot număra pe degete, care fiind hirotoniți au umblat pe căi păcătoase și au fost excluși. Dar înainte ca să li se ceară, să li se retragă hirotonirea, ei făceau faptele reprobabile. Umblau la bani sau săreau peste porunca șaptea. Deci au fost cazuri în istorie. Lucrul acestea o știe. Ori, prin faptul că eu aveam hirotonirea și călcam principiile lui Dumnezeu, hirotonirea aceea nu avea nicio valoare. Iar dacă te uiți tu la șirul celor care au transmis mai departe, nu, continuitatea apostolică, o să vezi pe de o parte că și dispar. De exemplu, un Papa Ambrozie, de exemplu, era episcop de Milan, n-avea nicio treabă cu... era un cetățean simplu, un creștin asupra căruia, în momentul alegerii papei, ar fi un porumbel și s-ar fi căutat un loc de popas, iată, viitorul papă, și care era un simplu cetățean, l-a făcut papă. Deci nu pot spune că este o continuitate apostolică, iar această continuitate este o pretenție cu totul nebiblică, pentru că singura recomandare, singura autoritate ce-o dă Dumnezeu, Ilie, ce antecesori a avut el? Ioan Botezătorul, pe cine a avut înainte? Iisus, care era din Maria, bine, n-avea o relație pământească.
Bine,
cu
putea spune preot. Că Ioan Botezătorul a fost predecesorul lui.
Predecesorul, dar Iisus, ce predecesori a avut? Adică, Ioan, de unde și-a luat el autoritatea? Sau Ilie, cine i-a dat autoritatea lui Ilie? Îți dai seama că Ilie a apărut de nicăieri. N-a avut niciun fel de continuitate și a avut autoritatea divină. Autoritatea divină nu se dă material, prin niciun fel de legătură, ci doar, nu ereditar, ci doar spiritual. Unii o au, alții pot să o pretindă și nu o au, de fapt. Iar continuitatea apostolică n-a fost niciodată un argument nici în Biblie, nici în scrierile părinților apostolici. A apărut doar după Papa Leon I, 445 după Hristos. Și asta arată că e un argument de obârșie omenească.
Da, aș continua puțin cu comentariul pe care l-am găsit aici, fiindcă mi se pare foarte important. Spune că această autoritate de piatră de temelie este condiționată de supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
Și prezența Duhului Sfânt. Când apostolul însuși vorbește în dezacord cu cuvântul lui Dumnezeu, el devine piatra de potignire.
Cred
că succesiunea aceasta, după cum spunea un profesor, este mai degrabă succesiunea cuvântului, nu a hirotonirii.
Foarte adevărat. Mm-hmm. Eu sunt mulțumit. N-am discutat și poate că nu va fi cazul acum. Ce însemnează îți dau cheile?
Da, și eu aș fi vrut să
probabil
abordăm.
Că e un subiect care, nemai având timp, trebuie să fie...
Poate l-abordăm săptămâna viitoare.
Discutat în ocazia viitoare.
Bine, domnule profesor, mulțumim frumos.
Și eu vă mulțumesc.
Iată, a fost... o ocazie în care am dezbătut un lucru mai sensibil. Luați nu neapărat ca literă de lege ceea ce am spus, ci cercetați cuvântul, pentru că el are autoritatea de a ne spune cine este piatra, cine este stânca. Însă, din ce am înțeles noi în ora aceasta, ar trebui să ne bazăm doar pe Iisus Hristos și cuvântul Lui, fiindcă acestea rămân pentru totdeauna. Și chiar dacă au fost lepădate și poate și astăzi sunt lepădate de zidarii bisericii sau ai lumii, noi trebuie să vedem acolo sâmburele și valoarea. Dumnezeu să fie cu noi. Multă binecuvântare vă doresc. La revedere!